Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 30-noyabr, seshanba, Toshkentda soat kechki 19 bo'ldi. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Nodir kuzatyapti. Xabarlar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi xavfi ostida qolgan 29 o'zbek qochqinini qutqarish qo'mitasi Yevropa va Amerika shaharlarida piketlar o'tkazmoqda.
Bizning talablarimiz Olmaota shahrida iyun oyida hibs qilingan 29 nafar o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilib yubormaslik.
Yerlari tortib olinishi ehtimol bo'lgan jondorlik dehqonlarni militsiya surishtirmoqda.
Uchastka o'yishog'i bitimisa odamlar qovoz qilinadigan qovoz bo'yicha padom surib tuchog'i.
Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Ozodlik muxbiri bilan suhbatda qamoqxonada mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishini qat'iyan rad qildi. Rossiyaning Oltoy o'lkasida o'zbek muhojirlari ketayotgan avtobus halokatga uchradi, oqibatda kamida 4 kishi jarohatlandi. Bishkekda 30-noyabr kuni sodir bo'lgan portlash oqibatida ham 4 kishi yengil jarohat oldi. Qirg'iziston rasmiylari portlash uchun ayirmachi tashkilot mas'ul ekanini iddao qilmoqda. Ozodlikning erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar:
bizlarni portlatib o'zbeklarga to'ngyapti ekan, endi qachongacha bunaqa bo'ladi, bir dunyo miqyosida bir bularni qilganligi yarasha jazosini oladimi?
Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro va boshqa mavzudagi lavhalarni tinglashingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Nodira, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum aziz tinglovchi. Dastlab O'zbekiston va o'zbekistonliklarga oid ba'zi muhim xabarlar. Ozarbayjon va O'zbekiston mudofaa vazirlari 2011-yildagi hamkorlik rejasiga oid kelishuvni imzoladi. Bu haqda Azertak agentligiga tayanib berilgan xabarlarga ko'ra, hujjatni O'zbekiston mudofaa vaziri Qobul Berdiyev va Ozarbayjon mudofaa vaziri Safar Abiyevlar imzolagan. Toshkentga borgan Ozarbayjon vaziri O'zbekistonlik hamkasbi bilan muloqotlar chog'ida ikki tomonlama hamkorlik, Markaziy Osiyo va Janubiy Kavkazdagi bugungi vaziyatni muhokama qilgani aytilmoqda. Shuningdek, Ozarbayjon mudofaa vaziri O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev, parlament spikeri Dilorom Toshmuhammedova va Senat raisi Ilguzar Sobirovlar bilan uchrashgan. Toshkent rasmiylari muntazam ravishda Ozarbayjon uchun muhim bo'lgan masalalar, jumladan mamlakatning hududiy yaxlitligi masalasida rasmiy Bokuni quvvatlab keladi. O'zbekistonda taniqli huquqshunos, qamoqqa olingan mustaqil jurnalistlar va huquq faollari himoyasi bilan shug'ullanib kelgan advokat Ruhiddin Komilov yetakchiligidagi guruh Xalq manfaatlari nomli sotsial-demokratik partiya tuzish tashabbusi bilan chiqdi. Ruhiddin Komilovga ko'ra, tashabbus atrofida birlashgan faollar, jumladan inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanayotgan va bunga qadar prezidentlikka nomzodini qo'ygan Abdulla Tojiboy o'g'li Jahongir Shosalimovlar ishtirokidagi tashkiliy qo'mita tuzilgan va hozir uni to'liq shakllantirish harakati bormoqda.
Partiyani asosiy maqsadlaridan biri parallel ravishda bepul sog'liqni saqlash sistemasini kashf qilish. Ilm olish pullik. Parallel ravishda bepul tizimini kashf qilaylik. Hozir biz qo'zg'atmasak keyin kech bo'ladi. Demokratik yo'nalish bo'yicha oladigan bo'lsak, hammani o'zini ovoziga ega bo'lishi, fuqarolarning siyosiy huquqlarini amalda bo'lishiga harakat qilish. Biz tashkiliy qo'mita tuzish kichi chiqib keldi hozirda.
Dedi Ruhiddin Komilov Ozodlik bilan suhbatda. O'zbekistondagi bugungi sharoitda bunday siyosiy partiyani tuzish va uning faoliyatini amalga oshirishga qanday qilib erishmoqchisiz va umuman bunga erishish mumkinmi degan savollarga Ruhiddin Komilov bergan javob bilan to'liqroq dastur davomida tanishishingiz mumkin. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'ida hokim qarori bilan tomorqa yeri tortib olinishiga qarshi chiqqan dehqonlardan tushuntirish xati olinmoqda. Bu haqda dehqonlarning o'zlari va mahalliy huquq faollari bergan ma'lumotga ko'ra, tuman ichki ishlar bo'limlari xodimlari dala boshiga borib o'tirib olgan dehqonlardan tushuntirish xati yozishni talab qilmoqda.
Men odamlarni kimlandir chaqiryapti mahallaga, masalan, kelganda zam prokuror kelganmi, zam nechalikmisa kelganmi, uchastkavoy odamlarni chaqiryapti.
Dedi Oytug'dilik suhbatdoshlarimizdan biri Ozodlik bilan suhbatda 27-28 noyabr kunlari bu qishloqda 1992-yilda prezident qarori bilan holiga berilgan 10 sotixlik tomorqa yerlarini tortib olish harakatlari boshlangan va bunga qarshi chiqqan dehqonlarga tazyiq o'tkazilgan edi. Xolnisa Razzoqova ismli dehqon ayol esa bug'doy ekilgan yerni buzilishdan saqlashga uringan kezda uning ustiga traktor solingan va ayol tan jarohati olgan edi. Oytug'dagi bugungi vaziyat haqidagi ma'lumotlar bilan ham to'liqroq dastur davomida tanishishingiz mumkin. 1-2 dekabr kunlari Qozog'iston poytaxti Ostonada o'tadigan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammiti arafasida Qozog'istonda hibsga olingan 29 nafar o'zbekistonlik qochqinni qutqarish qo'mitasi xalqaro hamjamiyat diqqatini bu tutqunlar taqdiriga qaratish maqsadida piketlar uyushtirdi. Piketlar Stokgolm, Berlin, Praga shaharlarida bo'lib o'tdi. Shuningdek, yana Kanada va AQShdagi yirik shaharlarda ham o'tkazilishi kutilmoqda. Qo'mita vakili Ahmad Iso bu piketlar Olmaotadagi qochqinlarni qutqarishga bo'lgan so'nggi yirik imkonimizdir deydi.
Bir oydan keyin Qozog'iston o'zlar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik vazifasini undan bo'shaydi va hozir oxirgi umidimiz shundan, agarda bundan bir natija chiqmasa, keyingi ishlarimizni bevosita O'zbekistonga qaratmoqchimiz va Qozog'iston ham chetda qolib ketmaydi deb o'ylaymiz.
Ahmad Iso hamda piketni tashkil qilgan boshqa tashkilotchilar bilan suhbat tafsilotlari ham dasturimiz davomida Ozodlik to'lqinlarida xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi mintaqa yangiliklariga o'tamiz. Qirg'iziston davlat xavfsizlik qo'mitasi Bishkekdagi sport saroyi yonida 30-noyabr kuni portlagan moslama quvvati 3 kg trotilga teng ekani haqida bayonot berdi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imonqulovning matbuotga ma'lum qilishicha jinoyatchilar bombani masofadan turib portlatgan.
Примерно в районе 9 часов утра произошел взрыв.
Taxminan ertalab soat 9:00larda portlash sodir bo'ldi. Uni sport saroyi yaqinidagi lyukka joylashtirishgan. Taxminimizcha bu qo'lbola portlash moslamasi bo'lgan dedi Marat Imonqulov. Bishkek rasmiylari portlashga Islom jihodi ittifoqi va O'zbekiston Islomiy harakati aloqador degan taxminni e'lon qildi. 30-noyabr kuni ertalab soat 9:00da Bishkekdagi aprel voqealari aybdorlari ustidan sud majlisi borayotgan sport saroyi yonida portlash sodir bo'lgani va 4 kishi jarohatlangani bois sud majlisining navbatdagisi qoldirildi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Ostonada o'tadigan sammitida ketish uchun Qozog'istonga borgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun xavfsizlik kengashi tarkibini kengaytirish taklifini quvvatladi. Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv intervyusi chog'ida janob Ban xavfsizlik kengashi tarkibini isloh qilishni zarurat deb atadi.
As a secretary general and also personally, I believe
bosh kotib sifatida shuningdek shaxsan xavfsizlik kengashi tarkibi hozirgi vaziyatning o'zgarishiga ta'sir qilish va 21 asrda yuzlashganimiz muammolarni hal qilishga qodir bo'lish uchun kengaytirilishi kerak degan qat'iy ishonchdaman dedi BMT bosh kotibi Ozodlikka bergan intervyusi chog'ida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-munning 1-2 dekabr kuni bo'ladigan sammitda ishtirok etishi kutilmoqda. AQSh davlat kotibi Hillari Klinton ham Markaziy Osiyo va Fors ko'rfaziga safari doirasida bugun Qozog'istonga bordi. Klinton yetakchiligidagi AQSh delegatsiyasi Ostona shahrida prezident Nazarboyev bilan uchrashadi va Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining ertaga boshlanadigan sammitida ishtirok etadi. Undan so'ng esa Klinton xonim Qirg'iziston, O'zbekiston va Bahraynga borishi kutilmoqda. Shimoliy Koreya o'z yadroviy dasturiga oid ma'lumotlarni oshkor qildi. Pxenyan rasmiy matbuoti bergan xabarga ko'ra, bu davlatdagi yadroviy reaktorda minglab sentrifuga bor va bundan tashqari bu xabarda mamlakat tinch maqsadlar asosidagi yadroviy dasturlarni rivojlantirish ustida ishlayotgani ham aytilgan. G'arb axborot vositalari buni rasmiy Pxenyanning yadroviy dasturlarga oid ilk iqrori deb e'lon qilmoqda. Ayni paytda Seul rasmiylari Yaponiya va AQSh rasmiylari bilan birga dekabr oyi avvalida Vashingtonda ikki Koreya davlatlari o'rtasidagi bugungi munosabatga oid vaziyat hamda Shimoliy Koreya yadroviy dastur masalasini ham muhokama qilish niyatida ekani ma'lum qilindi. So'nggi ikki xabarimiz ham O'zbekistonga oid. Toshkentdan Novosibirskga yo'l olgan O'zbekistonlik mehnat muhojirlari borayotgan avtobus Oltoy o'lkasi hududida halokatga uchradi va 4 kishi tan jarohati oldi. Bu haqda Rossiya nashrlari bergan xabarga ko'ra, avtobus yo'l muzlagani bois toyib ketib, yo'l chetiga qulagan. Voqea guvohlariga ko'ra, 42 yoshli haydovchining 24 yillik mehnat staji qo'l kelgani boisgina yo'lovchilarning joni omon qolgan. Shukurlarda Rossiyada havo harorati keskin sovib ketdi. Mamlakatning ba'zi viloyatlarida harorat kechasi -20 darajagacha tushib ketgan. O'zbekistonda ham tez kunlar ichida havo haroratining keskin sovishi kutilmoqda. O'zbekiston sinoptiklari 3 dekabrdan boshlab ba'zi viloyatlarda qor yog'ishi, havo harorati esa tunda -12 darajagacha tushishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Shu bois sinoptiklar bu yil nisbatan iliq va quruq kelgan noyabr oyida qishki tayyorgarlikni xotirjamgina ko'rgan o'zbekistonliklarga havo haroratining keskin sovib ketishiga tayyor turishni tavsiya qilmoqdalar.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdik, ularni Nodira o'qidi. Muhtaram tinglovchi, hozir esa o'ngimizdagi 15-20 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsak. Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolgan 29 o'zbek qochqinini qutqarish qo'mitasi Yevropa va Amerika shaharlarida piketlar o'tkazmoqda. Yerlari tortib olinishi ehtimoli bo'lgan jondorlik dehqonlarni militsiya surishtirmoqda. Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Ozodlik muxbir bilan suhbatda qamoqxonada mahbuslarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishini qat'iyan rad qildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Qimmatli tinglovchi, dasturimiz davom etadi. 1-2 dekabr kunlari Qozog'iston poytaxti Ostonada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari sammiti bo'lib o'tadi. Yig'ilish arafasida Qozog'istonda hibsga olingan 29 nafar o'zbekistonlik qochqinlarni qutqarish qo'mitasi qator davlatlarda piketlar uyushtirdi. Xususan Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahri markazidagi Shvetsiya bosh vaziri qarorgohi yaqinda Qozog'istondagi 29 nafar o'zbekistonlik vatanlariga ekstraditsiya qilinishiga qarshi piket o'tkazildi. Biz mazkur qo'mita a'zosi Ahmad Isodan dasturimiz boshlanishidan biroz oldin piket haqida gapirib berishni so'radik.
Bugun 30 noyabr kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolmda Olmaotada saqlanayotgan 29 nafar o'zbek qochqinlarini O'zbekistonga ekstraditsiya qilib yubormaslikni oldini olishni talab qilib piket o'tkazilyapti. Bu piketimiz faqat Stokgolmda emas, Berlinda, Pragada, Anqarada, Kanadada, Amerikada o'tkazilishi ko'zlangan. Bizning talablarimiz, mana shu yuqorida aytilgandek, Olmaota shahrida iyun oyida hibs qilingan 29 nafar o'zbek qochqinini O'zbekistonga ekstraditsiya qilib yubormaslik, mana shu muammoga ertaga boshlanadigan Astana shahrida boshlanadigan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti anjumanida qatnashuvchi davlat rahbarlarini e'tiborini shu muammoga qaratish va bizlarni qo'llarimizda hozir 15 ortiq shiorlar bor. Bu shiorlarimizni ham mana shu mamlakatlar rahbarlarini mana shu muammoni ular nazaridan chetda qoldirmaslik va hamda Qozog'istonga bir qandaydir ta'sir o'tkazib mana shu 29 o'zbek qochqinini ozodlikka chiqarishni so'rash.
Stokgolmdagi piketda qancha odam ishtirok etyapti?
Hozir odamlarimiz soni 18 ta, lekin piketimiz soat 1 ruxsat olingan o'tkazishlikka. Yana 4-5 odam kelib qo'shilish kutilib turibdi hozir.
Piket ishtirokchilari qayerdan kelgan odamlar bular?
Deyarli hammamiz o'zbekistonliklar, faqat o'zbeklar emas, boshqa millatga mansub odamlar ham bor, lekin o'zbekistonliklar.
Ular shiorlar ko'tarib chiqdi deyapsiz. Bu shiorlarda nimalar yozilgan?
Shiorlarimizda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'zbek qochqinlarini Qozog'iston o'limga yuboryapti va o'zbek qochqinlarini o'limdan saqlab qoling, o'zbek qochqinlari taqdirga befarq bo'lmang. Mana shu ma'nodagi 15 ortiq shiorlar bor.
Ahmad Iso, piketdan qanday natija bo'lishini kutyapsizlar?
Bu piketimizdan murod hozir Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti orqali Qozog'istonga bir bosim o'tkazishini talab qiluvchi oxirgi bir tadbirimiz deb o'ylaymiz, chunki bir oydan keyin Qozog'iston o'zlar Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik vazifasini undan bo'shaydi va hozir oxirgi umidimiz shundan. Agarda bundan bir natija chiqmasa, keyingi tadbirlarimizni, keyingi ishlarimizni bevosita O'zbekistonga qaratmoqchimiz va Qozog'iston ham chetda qolib ketmaydi deb o'ylaymiz.
Piket qayerda, shaharni qayerda o'tkazilyapti?
Stokgolmdagi piket shaharni o'rtasida, Riksdag binosini ro'parasida o'tkazilyapti. Bosh vazir qarorgohini binosining ro'parasida o'tkazishlik ruxsat olingan, soat 9 birgacha shu yerda turamiz.
Tinglovchilarga yetkazmoqchi bo'lgan boshqa ma'lumotlar bormi?
Bizani ovozimizni eshitayotgan barcha tinglovchilarga iltimos, mana shu 29 nafar o'zbek qochqinining taqdiriga befarq qolmaslik, har kim o'zini qo'lidan kelgan ishlarini qilishlik yoki hech bo'lmasa bir qalban bo'lsa ham bizaga bir hamdardlik bildirish. Bizani ovozimizni eshitganlar har qanday yo'l bilan bo'lsa ham bizaga bir hamdardlik bildirishini so'raymiz.
Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavf ostida qolgan qochqinlarni qutqarish bo'yicha tuzilgan qo'mita a'zosi Ahmad Iso Stokgolmdan bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
Rahmat sizga, salomat bo'linglar.
Ayni paytda 30-noyabr kuni Chexiya poytaxtida ham Almaty hibsxonasida saqlanayotgan 29 nafar o'zbekistonlik himoyasiga bag'ishlangan piket o'tkazildi. Biz Pragadagi tadbir tashkilotchisi Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolgan qochqinlarni qutqarish bo'yicha qo'mita vakili Abdusalom Karimovdan tadbir qanday o'tgani haqida gapirib berishni so'radik.
Assalomu alaykum. Birinchi, ikkinchi kuni Qozog'iston davlatining Astana shahrida Yevropada xavfsizlik hamkorlik sammitida 50dan oshiq davlatlar rahbarlari ishtirok etadi. Bu piketni asosiy uyushtirishligimizdan maqsad mana shu piketdan bir xabardor bo'lib, ular 29 nafar O'zbekistonda inson huquqlari poymol bo'lib, ularni ekstraditsiya qilvorishlik xavfida turibdi Qozog'iston. Mana shu xavfdan ogohlantirish maqsadida shu piketni uyushtiryapmiz. Ularni o'zlarining bir hayotlari xolisona holatda, ularda inson huquqlari buzilmagan holatda ko'rib chiqishligini va O'zbekistonga hech qanaqa bir imkoni yo'q u yoqqa ekstraditsiya qilvorishligi bo'lib ham O'zbekistonda inson huquqlariga o'ta bir zo'ravonlik bilan u yerda munosabat qilinayotganligini e'tiborga olish maqsadida mana shu piketni uyushtiryapmiz.
Abdusalom, tadbir qayerda bo'lib o'tdi? Praga shahrini qayerda bo'lib o'tdi?
Tadbir Praga shahrini Praga 6 qismida YHXT vakolatxonasi binosi oldida bo'lib o'tdi.
Endi vakolatxonadan biror bir vakil chiqib sizlarni nimaga yig'ilganingizni surishtirishdimi?
Yo'q, u yerdan hech kim chiqqan yo'q, lekin shu biz o'tkazayotgan tadbirimizni yozuv holatidagi pochta qutisiga tashlab qo'yishlikni so'rashdi. Sababi ularning raisi bugun kechroq kelishligini aytib o'tgan edi ekan.
Tadbirda qancha odam qatnashdi, kimlar qatnashdi?
Tadbirda eng avvalo Andijon adolat va tashkiloti xodimlari, bu yerda jami bo'lib bir 6 ta odam ishtirok etdi. Bo'lib ham bugun qor, sovuq, ko'p odamlar ishda ekan.
Abdusalom, tadbirdan qanday natijalar kutyapsiz?
Albatta, juda katta bu narsadan umid qilyapti. Sababi bo'lib ham 1-2 kuni shu Ostona shahrida bo'lib o'tyapti. Bu narsaga bizni mana shu tilaklarimiz albatta yetib boradi degan umiddamiz. Bo'lib ham bu narsadan bir juda katta umidvorimiz. Inson huquqlari o'ta qo'pol holatda buzilyapti. Agarda bu Qozog'iston berib yuboramiz desa, bunday holatga yo'l qo'ymaydi deb umidvormiz.
Abdusalom, bergan ma'lumotlaringiz uchun katta rahmat.
Sizlarga ham katta rahmat.
Ayni paytda Qozog'istondan O'zbekistonga ekstraditsiya qilinish xavfi ostida qolgan 29 qochqinni qutqarish bo'yicha qo'mita a'zolari Amerika Qo'shma Shtatlarida ham norozilik piketlari o'tkazishni rejalagan. Biz hozir mazkur qo'mita a'zosi Yusuf Sobirov bilan bog'lanamiz. Yusuf, salom.
Assalomu alaykum, Hasanjon aka.
Yaxshimisizlar? Siz va safdoshlaringiz qachon, qayerda piket o'tkazmoqchisizlar?
Assalomu alaykum, aziz muxbirlar. Xabaringiz bor, 1-2 dekabr kunlari Qozog'iston poytaxti Ostonada o'tadigan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti sammiti arafasida Qozog'istonda hibsga olingan 29 nafar O'zbekistonlik qochqinni qutqarish qo'mitasi xalqaro hamjamiyat diqqatini bu tutqunlar taqdiriga qaratish maqsadida piketlar uyushtiryapti. Shu qatorda Amerika Qo'shma Shtatlari poytaxti Vashingtondagi Oq uy oldida ham ertaga ogohlikka chaqirish tadbiri o'tkazmoqchimiz. Oramizda bevosita O'zbekiston qamoqxonalarida vahshiylarcha zulmdan qurbon bo'lgan hamyurtlarimiz oila vakillari bor. Bundan tashqari safimizda O'zbek hukumatining ayovsiz ta'qibidan arang qutulib qolgan do'stlarimiz ham bor. Bugun biz AQSh poytaxtidagi Qozog'iston elchixonasiga umumiy murojaat taqdimotini o'tkazmoqchimiz. Hozir 15-tacha odam aniq, oramizda ayollar, farzandlari bilan bo'ladi. Yana katta reklama berilgan xohlovchilar bilan ertaga ko'payib ketishi ham mumkin. Maqsadimiz insonlar hayotini dahshatli qiynoqlardan saqlab qolish uchun hissamizni qo'shishdan iborat bo'ladi.
Aha, Yusuf, mana shu tadbirda sizlarni qo'mita a'zolari va o'sha aytayapsiz ayollar, bolalar deb, ular kimlar o'zi?
Bular ham hali aytib o'tganimdek bevosita shu O'zbekiston hukumatini ayovsiz ta'qiblardan qochib qutulgan oilalarda ayollari, farzandlari bo'ladi.
Endi mana shunday piket o'tkazish uchun mahalliy hukumatdan ruxsat olinganmi? Masalan, bir shaharda piket o'tkazamiz deyishdi, bir kuni o'sha kunga bo'lmabdi, ertasi kuni o'tkazishdi. Sizlarda qanaqa bu mahalliy rasmiylar bilan?
Bizda mahalliy rasmiylardan juda yaxshi. Bu yerda inson huquqlarini himoyasiga chiqishlikka hech qanday bir to'siqlar yo'q. Hatto ruxsatnoma olishdan ham kerak yo'q. Shu jamoat tartibini buzmagan holatda odamlar yurishlariga, avto mashinalar yurishlariga xalaqit qilmagan holda bir yo'lni bir chekasida shu xudo xohlasa ertaga nasib qilsa videolarini qo'yamiz saytlarga, ko'rasizlar, biz Oq uyda oldida turamiz xudo xohlasa.
Aha, mana Yusuf Qozog'istonda hibsga olingan 29 nafar o'zbekistonlik qochqinlarni qutqarish qo'mitasi, ya'ni siz a'zo bo'lgan mazkur qo'mita Stokgolmda, Anqara, Praga va boshqa shaharlarda tadbir o'tkazyapti. Mana siz aytishingiz bo'yicha hozir Toshkent vaqti bilan 30-noyabr kechki 19, Washingtonda esa soat endi 9:24 ertalab. AQSh yana qaysi shaharlarda shu kabi tadbirlar o'tkazmoqchisizlar?
Amerika nazarda tutyapsizmi?
Ha, Amerikani, AQSh.
Agar Amerikada bo'lsa, faqat Oq uyda oldida to'planmoqchimiz. Juda ko'p odam keladi deb umid qilyapmiz, chunki reklama katta berilgan. Hozir hali aytib o'tganimdek 15 taga yaqin odam bo'ladi, xudo xohlasa.
Endi mana shu tadbirdan qanday natijalarni ko'zlayapsizlar?
Natijalar albatta umidlarimiz katta. Endi har qanday bir hech bo'lmasa bitta odam o'sha yerdan bir najot topsa deb umid qilaman. Bu juda katta yaxshilik bu. Endi xudo xolasi umid qilamiz hammasi qutulib chiqishligini va boshqa yana xalqaro tashkilotlar ularni olib qo'yilgan statuslarni qayta tikkalashliklarini umid qilamiz. Va uchinchi davlatlarga tranzit sifatida Qozog'iston hukumati ham mashinasiga ruxsat beradi deb umid qilamiz. Chunki Qozog'istonda O'zbekistonga nisbatan anchagina demokratiya yaxshi o'rinda deb baholaymiz.
Aha, Washington shahridan demak Qozog'istonda qo'lga olingan o'zbekistonliklarni himoya qilayotgan qo'mita a'zosi Yusuf, bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga katta rahmat.
Sizga ham rahmat, Hasanjon. Muhtaram xizmatlar bo'lsa aytaveringiz.
Hop, muhtaram tinglovchi, siz Stokgolm shahrida va Praga shahrida o'tkazilgan piketlarning fotosuratlari va mana shu piket ishtirokchilarini xatti-harakatlari tasvirlangan mana shu videoroliklarni Ozodlikning internet saytida ko'rishingiz va mana shu piket haqidagi ma'lumotlarni Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Internetdagi manzilimizni yana bir bor eslatamiz. Ayni paytda Ozodlikning internet saytiga o'zingizning qo'l telefoningiz orqali kirishingiz mumkin. Uning esa adresi quyidagicha.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Buxoro viloyatining Jondor tumanidagi Oytug'di qishlog'i aholisi 30-noyabr kuni yana o'z yerlariga borib o'tirib olmadi. Bunga sabab aholi ekinzorlarining buzilishi vaqtincha to'xtatilganligi sabab bo'ldi. Biroq shu kuni Oytug'di qishlog'iga militsiya va prokuratura xodimlari oraladi. Ular 27-29 noyabr kunlari aholining mahalliy hokimiyatga va militsiyaga qilgan qarshiligi haqida surishtiruv olib bordi. Eslatib o'tamiz, 27-noyabr kuni Oytug'di qishlog'i aholisi ularga qonuniy berilgan tomorqa yerlarining buzilishiga qarshi norozilik aksiyasi o'tkazgan edilar. Oltoy buldozerining oldini tanasi bilan to'sgan dehqon ayollardan biri oyog'idan jarohat olgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan hamkasbim Sadriddin Ashur tanishtiradi.
30-noyabr kuni Oytug'di qishlog'iga yuborilgan militsiya va prokuratura xodimlari birinchi bo'lib hokimiyat bilan bo'lgan janjalda tan jarohati olgan Xolnisa Razoqovadan tushuntirish xati oldi. Eslatib o'tamiz, Xolnisa Razoqova 4 enlik bo'lib o'sib chiqqan bug'doy tomorqasini Oltoy buldozeridan saqlab qolish uchun uning oldini to'sgan edi. Militsiya xodimining itarib yuborishi oqibatida uning bir oyog'i buldozer kuragining tagida qolib ketay dedi. Ayni paytda Xolnisa Razoqovaning bir oyog'iga gips qo'yilgan. Ozodlik bilan bo'lgan suhbatda u shunday dedi.
Ana oyog'imni gips qildirib keldim, yotibman ana uyda.
Nima qildi oyog'ingizga? Sinibdimi?
Ha, oyog'im singan, gips qildirib keldim. Chap singan ana bu. Ana tizzadan pastdi.
Bu nima traktorni qayerida qolib ketdi? Lapatkasi dedi, u qayer u?
Ana o'sha trakt altayni oldidan lapotkasi bor. Mana o'sha militsiyalar shunga yetaladigan vaqt o'shira tushdim men. O'sha lapotkani oldiga tushdim. U hayrab kelibdi-ku traktorni. O'sha paytda oldiga uni ham ayollar man to'rti bo'ldi. Bo'lsa o'zim ham qolib ketaytim o'sha traktorni tagida.
Shu traktorni haydadi dedim odamlarni ustiga.
Mana shu hokim kelib, rayonni hokimni traktorni haydadi deb o'sha buyruq berdi, keyin haydadi.
Sizlar endi to'sgansizlar-da, traktorni oldin to'sdilar endi.
Ye, nechaga kirmasin, yerimiz olmasin dedik-da, bug'doy ekilgan yerlari biz. Bug'doy kun-kun terbarmoq o'rifdan maysada bir yotibdi. Bular endi chiqishibdi ayollar, shu man bu ayollarni ham shunday ko'tarib o'tdi shunday.
Deydi Xolnisa Razoqova. Avvalgi ishtirishimizda bo'lib o'tgan voqea haqida ozodlikka intervyu bergan mahalla oqsoqoli Qo'zivoy Abdulfayzovning ham militsiyaning savollariga javob berishiga to'g'ri keldi.
Qo'zivoy aka, assalomu alaykum.
Rahmat.
Ya, tinchmisiz? Nimalar bo'lyapti endi? So'nggi xabarlar nima bo'lyapti?
Nima bo'lgan voqeani so'rab qog'oz qalam qildi.
Kim endi? Kim so'rayapti? Kim keldi?
Tergovchi, nimalar prokurorimi? Militsiya.
Yo'q, nimani so'rayapti? Do'q popsa qilyaptimi yoki?
Yo'q, popsa qilgan yo'q. Yo'q.
Qo'l qo'ydiryaptimi qog'ozlarga sizlarga ham qanaqadir?
Ha, men qo'l qo'ydim. Birdan voqeani aytib berib qo'l qo'ydim.
Endi hozir yerda boshqa odamlar bormi, yo'qmi?
Yo'q, hozir yo'q, hech kim yo'q.
Endi nima biror maslahat berishdimi, masalan, hokim bilan biror kelishuv bo'ldimi, yo'qmi?
Bilmayman, hali gap yo'q.
Odamlar nima deyapti? Odamlar Qo'zivoy aka, seni oqsoqol
bermaymiz, yerni bermaymiz deydi. Agar bo'lsa traktor nima kelsa shartsiz telefon qilamiz.
Deydi Oytug'da mahalla oqsoqoli Qo'zivoy Abdulfayzov. Buxoroning Jondor tumanida fermerlik qilayotgan inson huquqi faoli Bobomurod Razoqov 30 noyabr kuni Oytug'da qishlog'iga borib, voqeani yaqindan o'rgandi. Uning aytishicha, odamlarning hosildor yerlarini fermerning charchab qolgan yeriga almashtirish tadbiri aholining noroziligiga asosiy sabab bo'lgan.
Men bir narsa deyishim qiyinroq. Vazir mahkamasini topshirig'i bo'lganmi, yozma yoki og'zaki, yo prezidentni qandaydir farmoni mavjudmi, yozma yo og'zaki, yerlarni almashtirish jarayoni boshlandi. Bu bir tomondan yaxshi narsa, yerlarni almashtirish, almashtirib ekish yaxshi narsa. Shu munosabat bilan endi aholidan yerlarni almashtirish talab qilindi. Lekin mana shu holat ma'lum bir tayyorgarliklarsiz sodir etilganligi uchun aholi birdan qo'zg'alib qoldi. Endi aholiga berilayotgan yer ham sherlangan emas. Fermer xo'jaligi foydalanib turgan yer, lekin yerlar juda uzoq yillar davomida almashtirib ekilmaganligi sababli charchagan. Mana shu charchagan yerni aholiga berib, hali sevobrotga kiritib, yana almashtirib ekishga kiritib, aholini ekib yurgan, 20 yildan beri ekib yurgan yerni paxta yoki boshqa xil ekinlar ekish uchun fermerga olib berish taraddud ko'rilyapti-da bu yerda.
Bundan tashqari, deydi Bobomurod Razoqov, aholi bu yerga allaqachon kuzgi ekinlarni ekib qo'ygan. Bug'doylar 4 enlik bo'lib o'sib qolgan. Agar hokimiyat istasa, bu muammoning yechimi bor, deydi Bobomurod Razoqov.
Aholi qashqadaryoda biz uni qachon ekamiz, g'allani qachon g'allamiz bo'ladi. O't ekish vaqti o'tdi, beda ekishni, demak g'alla ekishni vaqti o'tdi, demak ekib bo'lmaydi, bu yil ishlardan kelasi, biz nimani yediramiz bola chag'imizda, och qolamizmi degan shubhaga tushib qolganda aslida. Hozir aholi meva tepib qolish arafasida turibdi, mana shunday bo'lganda aholini qarshilikni yengish qiyin bo'ladi. Lekin muammo yechim bor, hamma vaqt ham yechim bo'lgan. Manimcha hokimiyatdagilar o'ylab ko'rsa kerak, buni yechimi unchalik murakkab narsa emas. Aholi bilan ziyoratga borib, san kimsan, man kimman degan haligi bir yo'l tutish, manimcha bu yaxshi emas. Har ikki tomon uchun ham, aholi uchun ham, hokimiyat uchun ham. Mana shu muammoni bilan ikki tomon kelishgan holda qishloq oqsoqoli, mahalla fuqarolar yig'inlarining vakillarini chaqirib, taklif qilib, shu muammoni yengilligini yechib aholini ham haligi kuyib qolmasligi uchun imkoniyat qilib bersaydilar, ajoyib ish bo'lgan bo'lardi,
deydi buxorolik inson huquq faoli Bobomurod Razoqov. Oy tug'diliklarga ko'ra ayni paytda aholi tomorqalaridan buldozerlar chiqib ketgan va allaqanday tashvishli sukunat hukm surmoqda. Tuman hokimi bu muammoga nuqta qo'yadigan qarorini hozircha aytgani yo'q. Jondor tumani hokimi Karim Rahimov bilan 30-noyabr kuni bog'lanishning iloji bo'lmadi. Ozodlik radiosi bu voqea rivojini kuzatishda davom etadi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda taniqli huquqshunos, qamoqqa olingan mustaqil jurnalistlar va huquq faollari himoyasi bilan shug'ullanadigan advokat Ruhiddin Komilov yetakchiligidagi guruh Xalq manfaatlari nomli sotsial-demokratik partiya tuzish tashabbusi bilan chiqdi. Ruhiddin Komilov siyosiy partiya dasturi ko'proq ijtimoiy masalalar, jumladan bepul sog'liqni saqlash tizimi va bepul ta'lim tizimini yaratish, bundan tashqari kishilarning fundamental haq-huquqlari ta'minlanishiga xizmat qilishdan iborat ekanini aytdi. Hamkasbim Barno Anvar O'zbekistondagi bugungi sharoitda bunday siyosiy partiyani tuzish va uning faoliyatini amalga oshirishga qanday qilib erishmoqchisiz va umuman bunga erishish mumkinmi degan savollar bilan Ruhiddin Komilovga yuzlandi.
Hozircha tashkiliy qo'mitamiz tushma avri biza, so'z oldin nog'irchalib bo'lmaydi. Tashkiliy qo'mita tuzilgandan keyin Adliya vazirligiga xabardor qiladi va tashkiliy qo'mita keyin imzo yig'ish, partiyani keyin joylardagi hududiy bo'limlarini shakllantirish ishlarini boshlab yuboradi.
50 mingta imzo yig'a olasizlarmi endi?
Yo'q, endicha u maqtanish deylarki, 50 mingta imzo gap bunda emas hozir. Juda katta muammo emas bu gap. Gap bizda ko'cha yig'ishda emas, mag'z yig'ishda.
Endi tashkiliy ishlar deganingiz endi shu degani mag'z yig'ish u nimalardan iborat bo'ladi?
Mag'z yig'ish haqiqatda shu ish uchun millat xalq manfaatlari uchun haqiqatda turib bera oladigan odamlar yig'ishimiz, to'plashimiz va ularni shu yagona bir oqim, ya'ni g'oya ostida birlashtirishimiz nazarda tutiladi.
Ruhiddin aka, endi shu paytgacha biz mana sizni Ozodlik tinglovchilari, sizni O'zbekistondagi hur fikr, erkin fikr uchun yoki muxolif kishilar uchun, demokratik kishilar uchun xizmat qilgan, masalan, faollarni huquqiy himoyachi sifatida tanidida Ruhiddin aka. Mana endi siz shunaqa bir siyosiy partiya tuzish tashabbusiga bilan chiqqaningiz albatta tinglovchi uchun juda qiziq bo'lsa kerak, lekin buni imkoni bo'larmikan O'zbekiston sharoitida?
Bu zarurat, gapni ochiq, agar biz buni bunga qilmasak, biz uni yaratmasak, o'sha imkoniyatni biz yaratmasak, hech kim yaratmaydi. Nagaki har qanday imkoniyat inson yaratadi-da.
Qanday qilib yaratmoqchisiz? Mana birorta ro'yxatga olingan mana siyosiy, ya'ni hukumatga muxolif bo'lgan partiyalar yo'q. Hattoki tashkilotlar mana ro'yxatdan o'ta olmayapti muxolif tashkilotlar. O'z-o'zidan sizning tashkilotingiz amaldagi hukumatga muxolif bo'ladi-da endi. Shunaqami? Yoki hamkor bo'ladimi?
Yo'q, endi kechirasiz-ku, biz hozir muxolifat yoki hamkorlik haqida gapirishga hali erta. Nagaki tug'ilmagan chaqaloqqa bir ism qo'yish o'zi noto'g'ri bo'ladi, uni ta'riflash ham noto'g'ri-da. Ochig'i, endi bizlar o'zimizni strategiyamiz bor, taktikamiz bor, shularni kelib chiqqan holda biz partiyani albatta o'zini hamkorini ham topishga harakat qilamiz, uni hamkorlikda ishlaydigan joylarimiz ham bo'ladi, lekin bunga qarama-qarshi bo'ladigan kuchlar ham mavjudligini e'tirof etib bo'lmaydi, inkor etib ham bo'lmaydi. Biz hammasiga tayyormiz, nagaki imkoniyat qidiradigan bo'lsa imkoniyat, kechirasiz-ku, man hozir man oldimda Alixon To'ra Sog'uniy bir asari turibdi, ajoyib asari. 100 yil oldin ham shu holat bo'lgan ekan. Turkiston qayg'usi, o'shanda ham lak-lak-lak odamlar oshga borishgan, nahorga oshgan, lekin lak-lak bo'lib haqiqat uchun kurashmagan edi. Biz xolis niyatda biz. Uni qandoq qabul qilsa qilsin.
Endi kechirasiz, Ruhiddin aka, shu partiya dasturiga oid masalan asosiy yo'nalishlarini aytib berasizmi?
Aytib bera olaman. Misol uchun partiyaning asosiy maqsadlaridan biri xabaringiz bor, sog'liq saqlash tizimasi pullik bizarda. Siz parallel ravishda bepul sog'liq saqlash tizimasini kashf qilish. Shu jumladan minglab, balki millionlab yoshlarimiz ilm olish huquqidan ancha uzoqda. Nagaki ilm olish pullik. Parallel ravishda anaqa bepul tizimini kashf qilaylik. Umuman sizga ko'payib ketadi buni qadar. Buni hozir biz ko'tarmasak, keyin kech bo'ladi. Biz ko'tarmasak, masalalar erta kech bo'ladi.
Demak, ko'proq shu ijtimoiy muammolarga urg'u beramiz.
Shuning uchun albatta sotsial-demokratik partiya.
Ijtimoiy huquqlar. Tushundik. Endi demokratiya rivoji uchun qanaqa ish qilmoqchisizlar? Qanaqa yo'nalishlar tanladinglar?
Biz uchun demokratik yo'nalish bo'lsa oladigan bo'lsak, kechirasiz-ku, demokratiya nima o'zi? Qonun ustuvorligi asosan. Misol uchun hammani o'zining ovoziga ega bo'lishi, kattami, kichikmi, oqmi, qoramimi, misol uchun fuqarolarning siyosiy huquqlarini amalda bo'lishiga harakat qilish.
Ruhiddin aka, juda yaxshi niyatlarni tilga olyapsiz. Siz juda yaxshi bilasiz O'zbekistondagi vaziyat. Qanday amalga oshirmoqchisiz endi mana shu niyatlarni? Qanday amalga oshirmoqchisizlar?
Endichi biz shu harakatni boshlaganimizda ba'zilar sizdan ustimizdan kulishdi-da. Sizlar kechirasizlar-ku, bir qadam ham yurolmaysizlar dedi. Biz tashkiliy qo'mita tuzishgacha chiqib keldik hozirda. Biz imkoniyat doirasida, qonuniy qonun doirasida harakat qilgan holda turish kerak emas, harakat qilish kerak. Ham huquqlarimizni to'g'riladigan narsa bu harakat. Hamma huquqlarimizni onasi ham otasi ham harakat. Harakat qilishimiz kerak, harakat qilishimiz kerak.
Endi hozircha qilgan jami harakatinglar shu Navbahor posyolkasidagi yig'ilish, tashkiliy qo'mitani.
Tashkiliy qo'mita, lekin uni tashviq hozir tashvishli xabarlar ham mavjud. Tazyiqlar ham boshlanibdi. Qisman ishtirok etgan odamlarga nisbatan shuni xabar ham oldik. Yana ko'ramiz.
Endi oxirgi bitta savolni ham so'ramasam hech bo'lmaydi Ruhiddin aka. Endi mana shunaqa fikrlar ham bo'lyapti. Ha, bularga O'zbekistonda SMS ruxsat bergan bo'lsa kerakki, shu ishga urinishgandir. Ular tashlagandir balki ideyani. Bu bitta loyiha emasmikin degan fikrlar ham bo'lyapti. Bunga nima deysiz?
Chetdan reklam ko'rsatishyapti menga hozir ham.
Ya'ni
agar menga albatta boshimizni silab qo'ymaydi bu ish uchun albatta bizlarida. Boshimizni silab ham qo'yayotgani yo'q gap ochig'ida. Kecha 5 tasi kelib ketgan bo'lsa, misol uchun uyimga bugun boshqasi keladi yoki boshqasi boshqa shaklda keladi. Bu kechirasiz, bu kasallik bor. O'shanchidan muxolifat bo'la olmadi-da. Sen buni vakilisan, sen milliy xavfsizlik vakilisan. Lekin o'sha milliy xavfsizlik vakillari, ichki ishlar vazirligi yoki prokuratura o'sha hammasi millat vakillari, xalq vakillari kim? Qachongacha bir-birimizdan kurashamiz-da? Millat manfaatlari, xalq manfaatlari uni niqlon hazm qila olmaydi hozirgi vaziyatda. Nega kelishdi? Juda geopolitik nuqtai-nazardan oladigan bo'lsak ham juda hozir qiziq vaziyat. Hozir millat birlashadigan, xalq birlashadigan bir nasabob chiqadigan payt, bir saf bo'lib laklak bo'lib oshiq emas, laklak bo'lib haqiqat uchun kurashadigan payt hozir. Alixon To'ra Sog'uniy beshiri yonib ketgan bechorada necha yil o'tdi, 60 yil o'tdi, 70 yil o'tdi, ya'ni yo'q. Kim yaratib beradi? Men tushunmayman. Hech kim bizga kechirasiz beg'araz yaratib bermaydi. Kim boshqa qat'iy nazar? G'arbdan bo'ladim, shaxdan bo'ladim, o'zining manfaatlari bor-da. Millat xalq o'zini anglay desa, bo'zdan kelib chiqqan holda o'zini ichki muammolarini xalqaro miqyosda emas, balki ichki miqyosda balki yechish chora-tadbirlarini ko'ramiz.
Demak, O'zbekistonda taniqli huquqshunos, qamoqqa olingan mustaqil jurnalistlar va huquq faollari himoyasi bilan shug'ullangan advokat Ruhiddin Komilov yetakchiligidagi guruh Xalq manfaatlari nomli sotsial demokratik partiya tuzish tashabbusi bilan chiqdi. Muhtaram tinglovchi, dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz yana O'zbekistonga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev qamoqxonadagi qiynoqlarni qat'iy inkor qilib, yaqinlari bilan uchrasha olmay o'tirgan mahbuslarning qarindoshlariga ruxsat berilganini bildirdi. Biroq Jasliq qamoqxonasidagi mahbuslar oilalariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirgan ayollar hamon o'z yaqinlari taqdiridan xavotir bildirmoqda. 30-noyabr kuni Ozodlik Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev bilan telefon orqali bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Mehribon tayyorlagan lavhada.
Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev 27-noyabr kuni Jasliq qamoqxonasidagi mahbuslar oilalariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirgan ayollar bilan shaxsan uchrashganini va ularning barchasiga yaqinlari bilan uchrashish imkoni berilganini ma'lum qildi. Jasliqdagi yaqinlarini ko'rgani kelgan ayollar haftalab ular bilan uchrasha olmayotgani bois bir necha kundan beri Jasliq ma'muriyatiga o'z noroziligini bildirib kelmoqda. Berdiyev janoblari bu holatni izohlar ekan aksar hollarda jasliqdagi yaqinlari bilan uchrashish niyatida bo'lgan ayollar 10-15 nafardan to'planib kelishlari, lekin ularga navbati bilan uchrashuv belgilanishi, ya'ni bir ayolga 2 kunlik uchrashuv berilishi natijasida boshqa ayollarning kutib qolishlariga sabab bo'lishini aytdi. Qurolboy Berdiyev jasliq qamoqxonasidagi mahbuslarga nisbatan ayovsiz qiynoqlar qo'llanilishi haqidagi iddaolarni butunlay rad qilib, bu gaplarning hammasi yolg'on, bunday holatlar hech qachon bo'lmagan va bo'lmaydi ham, dedi qat'iy ohangda. Bir muddat avval Qurolboy Berdiyev jasliq qamoqxonasi boshlig'i lavozimidan bo'shatilib, Qoraqalpog'iston ichki ishlar vaziri o'rinbosari etib tayinlangani hamda uning o'rniga jasliqqa Botir Kenjayev ismli shaxs boshliq bo'lgani haqida xabar tarqalgandi. Berdiyev bu ma'lumotni rad qilib, uning o'zi hanuz jasliq qamoqxonasi boshlig'i lavozimida ekanini bildirdi. Jonob Berdiyev jasliq qamoqxonasi bilan bog'liq qo'shimcha savollarimizni unga yozma ravishda yo'llashimiz mumkinligini bildirdi. 30 noyabr kuni Ozodlik jasliq qamoqxonasidagi mahbuslar oilalariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirgan ayollar bilan yana bog'landi. Jasliqda 9 yildan buyon o'tirgan eri bilan uchrashish niyatida kutib o'tirgan toshkentlik Malika Xolmuhammedovaning aytishicha, haqiqatan ham 27 noyabr kuni Berdiyev ular bilan uchrashgan.
Shanba kuni Berdiyev shaxsan o'zi kelib, shu ikkinchi atrofdan 4 ayol bilan gaplashib, sizlarning ishimizni, sizlarning ishlarini xalqqa berishga harakat qilaman. Biz xullas endi mashita bo'lganini qila etildi. Bizni qat'iy turib, biz hech qayerga ketmaymiz. Biz xullas gapirildi, mana qay payt izolyatordan chiqishar ekan. O'shangachon kutib o'tiramiz, hech qayerga qimirlamaymiz. Biz shunaqa deyilgandan keyin birma-bir familiya chaqirib, 7-da sizlar izolyatordan chiqadigan bo'lsa, 28-da kirasizlar deb Igor opamgiga shunaqa dedi, ular kirib ketishdi. Ularga 3 kun berdi. Endi bitta Berdiyev o'ziga aytildi-da, biz endi mana shuncha davrimiz boshqa deyilgandan keyin mayli sizlarga 3 kun qilib beraman dedi, 3 kun berdi.
Jazo izolyatorida 13 yigit bor deyishgandi. Ulardan hozir nechtasi chiqqani va ularning ahvollari qanday ekan ichkarida?
Yo'q, u hozir ularning holatini bilmaymiz. Chunki undan keyin hali hech kim bunaqa qilgani yo'q, olib kirib olib chiqqani yo'q. Endi kirib chiqishdi boshqa statsiyalar. Shu ichkaridagi holatlar ancha-muncha bunaqa qilingan, shu bolalar hammasi har qayoqqa, har qanaqa qilib atratlarga bo'lib tashalganligini aytilyapti. Avvalgidan zulmlar ozgina pasayganligini, mana hozir chiqqanlar shunaqa deyishdi. Ancha yaxshi oldingi holatdan hozir ancha yaxshilandi, holatligisi yaxshiroq ekan deb chiqishdi.
Demakki, Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Toshkentlik Nigora Xo'jayeva 16 kunlik kutishdan keyin mahbus ukasi Mirobid bilan uchrashish imkoniga ega bo'ldi. Mirobid Xoliqov ham 159 bilan qamalganlardan, u 11 yildan buyon qamoqda bo'lib, Nigora shukullarda jazo izolyatoriga tashlangan ukasi taqdiridan xavotir olayotgandi. Biz Nigora jasliq ichkarisidan chiqqach, ukasi ahvolini so'rab bilishga harakat qilamiz. Ozodlik jasliqdagi yaqinlari bilan uchrashgan toshkentlik Klara Alimova va Dilora Mirzayeva ular bilan suhbatlashganda, ular qamoqxonadagi mahbuslar qiynoqlarga tutilgani va ular ahvoli og'irligi haqida gapirgan edilar. Toshkentlik Nodira Karimova ham jasliqda qamoq jazosini o'tayotgan 25 yoshli o'g'li Bekzod taqdiridan xavotirda. Bekzod Miraziyev Jinoyat kodeksining 159-moddasi bo'yicha ayblanib qamalganida 11 sinf o'quvchisi bo'lgan. Nodira Karimova 30 noyabr kuni jasliq xodimlari tomonidan o'g'li bilan uchrashuvga rad javobi olganini aytadi.
159-modda bilan shu hizb tahrir deb qamalishgan. 11 sinf o'quvchisida qamalgan edi. Boshida 8 yil berishdi, keyin 3 yilini olib tashlab 5 yil qoluvdi. 5 yil sirogi tugab o'tgan paytda 5 oy qolgan edi. Yana sirogi sirog qo'shib mana Qoraqalpog'a olib ketishdi. Oldin Qiziltepada bo'ldi 5 yilda. Kimasi olib ketishdi Qoraqalpog'a jasliqda. Mana hozir sirogi yana tugashiga yanvarda 30-da sirogi tugashi kerak. 4 dekabr kuniga raskrutkaga etapga tayyorlab qo'yganmish. Yana yiliga yil qo'shib, yana jazo sud bilan yana anaqa qilmoqchi. Nima ayb qildi bular? Hozir hech qanaqa zo'rani ichida ham narushini qiladimi bular? O'zi sirogi tugayotgan bo'lsa, chiqqisi kelsa, qaysi inson yana sirogi sirog qo'shib berishini xohlaydi? Sirogi tugagan mahalda ayniqsa bu yosh bola bo'lsa, 11 sinf o'quvchisi edi qamalganida. Olib kirib olib chiqadigan svidanchisi kelib, Alibey degani, bola izolyatorda tez ketgin, Samrazizga uchrashuv yo'q dedi menga hozir.
Deydi Nodira Karimova. 25 noyabr kuni Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston hukumatini jasliqdagi vaziyat bo'yicha qat'iy tekshiruv o'tkazish va qamoqxonadagi yaqinlari bilan uchrasha olmayotgan ayollarga o'z qarindoshlari bilan ko'rishish imkonini berishga chaqirdi. 26 noyabr kuni esa esa Xalqaro Amnesty International tashkiloti Jasliq qamoqxonasidagi vaziyat bo'yicha o'z xavotirini bildirib, u yerda muntazam tus olgan qiynoqlarni to'xtatish uchun O'zbekiston hukumatiga xalqaro bosimni kuchaytirish lozimligini ta'kidladi.
Jasliq qamoqxonasi boshlig'i Qurolboy Berdiyev qamoqxonadagi qiynoqlarni qat'iy inkor qilib, yaqinlari bilan uchrasha olmay o'tirgan mahbuslarning qarindoshlariga ruxsat berilganini bildirdi, biroq Jasliq qamoqxonasidagi mahbuslar oilalariga mo'ljallangan mehmonxonada o'tirgan ayollar hamon o'z yaqinlari taqdiridan xavotirda. Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosidan dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlikni tinglang, ozodlik yangi kundan darak. Dasturimiz davom etadi. Rossiyada qish boshlanib, aksari ishsiz qolgan 39 nafar o'zbekistonlik mehnat muhojirini Toshkentga olib ketayotgan yo'lovchi avtobusi Oltoy o'lkasida halokatga uchradi. Oqibatda 4 yo'lovchi jarohat olgani aytilmoqda. Oltoy rasmiylariga ko'ra, halokatdan so'ng o'zbekistonlik yo'lovchilar boshqa avtobusda Qozog'iston hududiga yetib borgan. Mavzu tafsilotini muxbirimiz Basira o'rganishga harakat qildi.
29 noyabr kuni ertalab Oltoy o'lkasining Blagoveshchensk tumanida O'zbekiston fuqarolari o'tirgan avtobus avariyaga uchragan. Novosibirskdan Toshkentga ketayotgan avtobus haydovchisi yo'l muzlagani bois boshqaruvni yo'qotgan, dedi Oltoy o'lkasining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati vakili. Yo'l avtohalokati natijasida bir ayol, 3 erkak jarohat olgan. Avtobusning shishalari sinib ketgan, jarohatlanganlar kasalxonaga yotishdan bosh tortishdi, dedi Oltoy o'lkasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati vakili. O'zbekistonlik muhojirlar Rossiyaga ketayotganda yoki qaytayotganda ro'y beradigan avtohalokatlar soni rasmiy statistikaga ko'ra so'nggi yillarda ancha kamaygan. Zotan 10 yil ilgari Rossiyaning turli shaharlariga O'zbekiston shaharu qishloqlardan har hafta qatnaydigan avtobuslar soni bugunga kelib sezilarli ravishda kamaygan. Qashqadaryolik Ibodulla aka aviachipta bir necha bor mat bo'lsa-da Rossiyaga samolyotda kelgan.
Texnika buziladi, masalan, 3 kunga o'baramiz degan 8 kunga borib, ayollar shishib ketib, qiynalib, shunaqa holatda borishgan. Shuning uchun bu narsani xohlamayman. Har holat bo'lishi mumkin. Chunki singlim avtobusda hech kimga ravo ko'rmayman avtobusda yurishni. Yuragim olinib qolgan,
dedi Qashqadaryolik Ibodulla aka. Uning fikricha, bugungi kunda avtobusda ketayotgan o'zbekistonlik muhojirlarning aksariyati pasportini yo'qotgan yoki Rossiyada ishlab pulini ololmagan muhojirlardir. Aslan Andijonlik, ayni paytda Sankt-Peterburgda ishlayotgan Yoqubjon aka 5 yil dan buyon Rossiyaga qatnaydi. Bu suhbatdoshimiz ham arzon avtobusdan ko'ra qimmat samolyot chiptasini afzal ko'rishini aytadi.
Birinchidan, vaqtimiz masalan 5 kun yuradigan bo'lsam, bayli 5 kun ichida o'sha pulni chiqadi, samolyot puli o'zi. Ikkinchidan, vaqt ekonom, keyin hali qiyinchilik bo'lmaydi yo'llarda. Yo'l kira qimmat deydi. O'shinga pul topolmay qoladi samolyotga yo poyezga. Hozir ketyapti, ketishayotganlar hamma ko'pchilik ketgani uchun biletlar ham yo'q, kam biletlar.
Dedi Sankt-Peterburgda ishlayotgan andijonlik Yoqubjon aka. Xabarlarga ko'ra, 29 noyabr kuni Oltoy o'lkasida yo'l muzlashi oqibatida avariyaga uchragan avtobus yo'lovchilari Qozog'iston chegarasigacha boshqa avtobuslarda etib qo'yilgan. Ularning keyingi taqdiri haqida hozircha boshqa ma'lumot yo'q. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Demak, Rossiyaning Oltoy o'lkasida o'zbek muhojirlari ketayotgan avtobus halokatga uchragan oqibatda kamida 4 kishi jarohatlangani bildirildi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtiramiz va e'tiboringizni Qirg'izistonga buramiz. 30-noyabr kuni Bishkekdagi sport saroyining shimoliy tomonida ertalabki soat 9:00 sodir etilgan portlash chog'ida 4 kishi yengil jarohat oldi. Demak, soat 10:00 mazkur saroyda 7 aprel voqealariga bag'ishlangan mahkamaning navbatdagi majlisi bo'lib o'tishi kerak edi. Qirg'iziston rasmiylari mazkur portlashda milliy ayirmachi guruh deb atalmish tashkilotning qo'li borligini iddao qilmoqdalar va mazkur voqea 29-noyabr kuni o'shlik imom Farhod Nurmatovning hovlisida o'tkazilgan maxsus amaliyot bilan bog'liq ekanini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotlari muxbirimiz Elmurod yo'llagan lavhada.
Dastlabki tekshiruv natijalariga ko'ra, portlovchi modda sport saroyi yaqinidagi kanalizatsiya lyuki ichiga o'rnatilgan. Maxsus xizmat vakillari tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, portlovchi moslamaning kuchi 3 kg trotil moddasiga teng bo'lgan. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imanqulovga ko'ra, mazkur portlash aprel voqealarida noroziliklarga qarshi o'q otganlarga nisbatan o'tkazilayotgan sud jarayonini vaqtincha to'xtatib qo'yish maqsadida amalga oshirilgan bo'lishi mumkin. Ayni paytda Marat Imanqulov bu portlashda milliy ayirmachi guruhning qo'li borligini ham ehtimoldan soqit qilmaydi.
Полагаем, одна из версий наших следователей – это звенья одной цепи.
Tergovchilarimiz bugungi voqea 22-noyabr va 29-noyabr kungi voqealar zanjiridagi bir halqa degan versiyaga egalar. Biz bu portlashlar milliy ayirmachilik guruhining ishi deb o'ylaymiz. Bu guruhning maqsadi Qirg'izistondagi barqarorlikni izdan chiqarishdir, dedi Marat Imanqulov. Aytib o'tish lozimki, Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi 22-noyabr kuni milliy ayirmachi guruh deb atalmish tashkilotning 8 a'zosi kuchi 15 kg trotilga teng bo'lgan portlovchi modda bilan qo'lga olinganini bildirgan edi. 29-noyabr kuni kechga yaqin esa O'sh shahridagi Majrimtol ko'chasida masjid imomi Farhod Nurmatov xonadonida kuch ishlatar tizilmalari maxsus amaliyot o'tkazishdi. Amaliyot paytida terrorchi sifatida gumonlangan 4 kishi o'ldirilgan edi. Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Marat Imanqulov Bishkekdagi sport saroyida portlatilgan modda aynan Farhod Nurmatovning uyida tayyorlangan bo'lishi mumkin degan taxminni aytdi.
Они сделаны лицами владеющими навыками изготовления таких устройств.
Bunday moddani tayyorlash uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tish lozim bo'ladi. Bunday portlovchi moddalarni tayyorlashni esa terrorchilarni tayyorlovchi maxsus lagerda o'rgatishadi. Bundan tashqari portlovchi moslama distansion aloqa pulti yoki uyali telefon orqali ishga tushirilgan, dedi Marat Imanqulov. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati ham Bishkekdagi portlash milliy ayirmachilik guruhi tomonidan sodir etilgan degan taxminni olg'a surmoqda. Milliy xavfsizlik xizmati rahbari o'rinbosari Ko'lboy Musayev bu guruh Qirg'iziston hududida 30 ortiq portlashlarni rejalaganligini bildirdi.
Vorod Bishkekimi bilan определено 8 точек, в городе Аша 14 и в Ошской области 11.
Bishkekda ular tomonidan 8-ta, O'shda 14-ta, O'sh viloyatida 11-ta hududda portlashlar sodir etish rejalashtirilgan. Biz oktyabr oyi avvalida bu guruhning 2 liderini qo'lga oldik. 22-noyabr kuni yana 8 terrorchi qo'lga olindi, dedi Ko'lboy Musayev. Uning aytishicha, milliy ayirmachi guruh deb atalayotgan tashkilotning yana 39 nafar a'zosi qidiruvga berilgan. Ularning ko'pchiligi o'z safdoshlari qo'lga olingach, Qirg'izistonni tark etganlari haqida ma'lumot bor. Qirg'iz rasmiylari milliy ayirmachi guruh deb atayotgan tashkilot ko'p millatli ekanini ham bildirmoqdalar.
Среди лиц, которые нами подозревают, есть и кыргызы, есть и узбеки, есть и русские.
Biz tomonimizdan shubhaga olinib qidirilayotganlar orasida qirg'izlar, o'zbeklar va ruslar ham bor. Rus millatiga mansub bu odamlar islom dinini qabul qilganlardir, dedi Ko'lboy Musayev. Ayni paytda Qirg'iziston kuch ishlatar tuzilmalari rasmiylari turli millat vakillaridan iborat ekani aytilayotgan mazkur guruhga nega aynan milliy ayirmachi degan shartli nom berilganini tushuntirib bera olmadilar. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra terrorchining millati yo'qdir, biroq tashkilot milliy ayirmachi guruh sifatida e'tirof etilishi mumkin. O'shlik huquq himoyachisi Arabboy Akbaraliyev esa qirg'iz rasmiylari fikriga qarshi o'laroq O'sh qirg'inidan so'ng o'z uyi va yaqinlarini himoya qilgan o'shliklar bugungi kunda ayirmachi sifatida ayblanayotganini aytadi.
Bizni o'zbek o'zini o'zi himoya qilgan odamlarni separatist gruppalariga deb turib o'sha ayblanish boshlandi. Bu bolalar unaqa haligi siz aytgandaqa bir oqimga berilib bir narsani qilgan insonlar emas. Hozir mana nimadan ko'ryapmiz? Bu odamlar priznatelni pokazaniya beryapti deb. Ey aman bugur putga bo'lib menga qo'l qo'y desa qo'l qo'y beradi, bo'ynida salafan yillik turgan bo'lsa.
Dedi o'shlik huquq himoyachisi Arabboy Akbaraliyev. Lavhamizni mana shu joyda tugatmoqchi edik, ammo shu asnoda mavzuga oid yana yangi bir xabar paydo bo'ldi. 24 kechi axborot agentligining yozishicha, 29 noyabr kuni O'shdagi uyida amaliyot o'tkazilgan paytda o'ldirilgan Farhod Nurmatovning qo'lga olingan sheriklari tergovda shov-shuvli ko'rsatmalar bera boshlagan. Agentlikning tergov tuzilmalaridagi manbaga tayanib xabar berishicha, Farhod Nurmatovning sheriklari Bishkek va O'shda terrorchilik harakatlari sodir etishni rejalagan guruh tuzilgani va bu guruh nomi hozircha tergov tomonidan sir tutilayotgan sobiq deputatlar tomonidan moliyalashtirilgani haqida ko'rsatma bermoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, 30 noyabr kuni Bishkekdagi sport saroyining shimoliy tomonida portlash sodir bo'ldi. Qirg'iziston rasmiylari mazkur portlashda milliy ayirmachi guruh deb atalmish tashkilotning qo'li borligini iddao qilmoqda. Dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Fotosuratlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. 2 oylik tanaffusdan so'ng Rasht vodiysida telefon aloqasi qayta tiklandi. Shu yil sentyabr oyi oxirida Kamarob darasida Tojikiston mudofaa vazirligiga qarashli mashinalar karvoniga uyushtirilgan hujum va uning ortidan boshlab yuborilgan maxsus harbiy amaliyotlar chog'ida Rasht bilan telefon aloqasi uzilib qolgan edi. Rasmiylar buning sabablarini texnik nosozliklar bilan izohlashgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan tanishtiradi.
Rosa 2 oy tashqi dunyodan uzilib qolgan rashliklar yangi hafta boshidan bu muammo ortda qolganidan suyunishmoqda. Rossiyadagi muhojir o'g'illari bilan o'tgan 2 oy badalida har kuni suhbatlashib turishdan mosuvo bo'lgan rashlik Gulbahor xola ulardan biridir. Rashda bo'lgan o'sha urushlardan keyin telefonlarni o'chirib qo'yishgandi. Rosa xafa bo'lgandim. Xudoga shukr, mana bugun yana qayta ishga tushirildi telefonlar. Juda xursandman, deydi Gulbahor xola. Suhbatdosh Rossiyadagi o'g'illarning ovozini eshitish uchun Rashdan Dushanbegacha bo'lgan qariyb 1 kunlik yo'lni bosib, har 2 haftada markazga qatnaganini aytdi. Ayni paytda Rash vodiysida o'z mijozlariga ega bo'lgan Babylon, MLT va Tojik Telekom shirkatlari ham bu hudud bilan aloqa tiklangani haqidagi xabarni tasdiqlashdi. Eslatib o'tamiz, Rash vodiysi bilan telefon aloqasi shu yil 19 sentyabrida vodiyning Kamarob darasida Tojikiston mudofaa vazirligi korvoni pistirmadan hujumga uchragani va buning ortidan hukumat kuchlarining noqonuniy qurollangan guruhlarni yo'q qilish bo'yicha boshlab yuborgan maxsus amaliyoti ortidan uzilib qolgan edi. Ammo o'tgan shu vaqt ichida tojik rasmiylari bu uzilishning sabablarini texnik nosozliklar bilan izohlab keldilar. Bunga texnik nosozliklar sabab bo'lgan edi. Markazda telefon aloqalaridagi texnik nosozliklarni tuzatish bilan shug'ullanadigan davlat unitar korxonasi faoliyat ko'rsatadi. Qaysidir bir shirkat so'rovi bilan Rasht vodiysidagi o'shanday nosozlikni tuzatish vaqtida qandaydir xatolikka yo'l qo'yishgani uchun uskunalar ishdan chiqqan edi. Mana o'sha uskunalar yangilangani ortidan aloqa qayta tiklandi, deydi Tojikiston transport va kommunikatsiya vaziri Olim Boboyev. Biroq Tojikiston uyali aloqa operatorlari uyushmasi raisi G'ofurjon Erkayev 23 noyabr kuni muxbiringiz bilan suhbat hatto Rasht bilan telefon aloqalari yuqorining buyrug'i bilan uzib qo'yilganini va vodiyda vaziyat barqarorlashgach aloqa tiklanishi mumkinligini bildirgan edi. Aslida Tojikiston mudofaa vazirligining ismi oshkor qilinmasligini so'ragan bir zobiti ham bu aytilganlarni tasdiqlar ekan, hukumat kuchlarining Rasht vodiysidagi jangarilarni yo'q qilish amaliyotlariga xalaqit bermaslik uchun ham telefon aloqalari uzib qo'yilganini ma'lum qildi. Unga ko'ra, bugungi kunda Rashdagi amaliyotlarning hukumat foydasiga yakunlanayotganining bir sababi ham bu vodiyda telefonlarning o'chirib qo'yilganda ekan. Avvalroq suhbatlashganimiz Gulbahor xola Rashda hukumat askarlari hali ham ko'p bo'lishiga qaramay, vodiyda tinchlik hukm surayotganini va odamlar emin erkin ishga, bozor o'chalarga chiqib turganini aytdi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Mahmadulloh Asadullayev esa Rashda amaliyotlar hali ham davom etayotganini va Mulla Abdulloh hamda Alibedagi guruhlari to'la taslim bo'lgach, amaliyot tugagani haqida rasman bildirilishini ma'lum qildi. Ichki ishlar vazirligi rasmiysi amaliyot natijalari va unda har ikki tomondan ko'rilgan talafotlar haqida rasmiy axborot tarqatilishi ham ko'zda tutilganini qo'shimcha qildi. Asosda mustaqil tahlilchilar Rash vodiysida telefon aloqalarining qayta tiklanishi bu hududda vaziyat barqarorlashayotganidan darak ekanini aytmoqdalar. Garchi Tojikistondagi uyali aloqa shirkatlari kattagina vodiy bilan aloqalar uzilib qolgani ortidan ko'rilgan iqtisodiy zararlarni oshkor qilmayotgan esalarda, Beeline shirkatidan bir mas'ul o'zaro suhbatda o'tgan 2 oylik tanaffusda zararlar 10 million somonini tashkil qilganini bildirdi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Muhtaram tinglovchi, Ozodlik radiosidan navbatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.